Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit Hebreërs hoofstuk 10. Ons gaan die eerste 25 verse saam lees. Hebreërs 10 vanaf vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring. En tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van sonde bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dis nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom o God om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om die wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens in verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring, en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Terwyl ons hom as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, die mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en dis te meer te mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons lees tot sover. Ons teksverse, vers 19 en vers 20, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Ons hoop soms dat ons geloof ons sal toevou. Dat ons, omdat ons gelowig is, nie sal seer kry in hierdie lewe nie. Ons weet, dit werk nie so nie. Ons weet, ons geloof is nie 'n eindstof teen sonde of teen seer kry nie. Dit is nie iets wat ons immuun maak of in 'n bubbel kom toevou, sodat hierdie dinge nie met ons kan gebeur nie. Maar toch wens ons dat het so was. Vooral op 'n dag soos vandag, waar ons sien hoe het klein kindjie gedoop word, Hoop ons vir haar en vir al ons ander kinders in die gemeente, dat hulle gespaar sal word vir al die seerkry wat in hierdie lewe is. Ons hoop dit eintlik vir ons allemaal. In hierdie laaste tyd is daar soveel van ons mense wat so swaar gekry het met die beproewings wat saam met ouderdom kom. Of saam met die gevoel van magteloosheid oor jou bejaarde ouers wat verswak geraak het in die versorging van hulle. Of gewoon die persoonlike beproewings wat ons beleef. My eie gesondheid. My eie vraag oor volgende jaar. Gaan ek werk hê? Ek het nou amper my graad, hierdie paar eksamenvraestelletjies, maar wat van volgende jaar? Waar sal ek land? Wat gaan gebeur? Dis met volle oortuiging dat ons vanoggend weer saam ons geloof bely het, dat ons bely het dat Jesus Christus ons verlosser is. Dis met blink oë en warm harte dat ons nou gaan sien hoe 'n dogtertjie gedoop word. En tog weet ons dat daar nog steeds vir ons swaar kry is in hierdie lewe. En dis vir sulke mense wat die Here in die Hebreërbrief skryf. Hy skryf vir gelowiges. Gelowiges wat in hierdie wêreld leef, wat weet hoe swaar dit is. En dan die grootste waarskuwing dwarsdeur die hele boek is dat ons, dat hulle, dat ons nie moet wegval van God af nie. In hoofstuk 3, die 12de vers, staan daar, broers, julle moet toesien, dat daar nooit by een van julle een verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan, en dat hy van die levende God afvallig word nie. In een sin, moenie die Here se hand los nie. Het is die oproep. En toch weet ons, dat daar in hierdie lewe soveel goed met ons gebeur, wat ons juis op plekke sit waar ons voel, ek weet nie of ek nog sal kan vashou nie. Soms in die goeie tye, is ons soos Petrus, een van die disciples, wat die swaard wil opneem en skouer aan skouer, saam met ons Here Jesus wil veg, ons loop oor van bravade. Maar dan is daar soveel ander kere, wat daar seerkry is, wat daar onsekerheid is, wat daar nood is. En dan is ons ook maar net soos daai selfde Petrus, wat eerder wil ontken dat hy sy Here Jesus ken en dan wil weghardloop en gaan wegkruip. Dis deel van ons krisis. Ons is nie uit ons eie uitstand vastig nie. Ons kan nie sorg dat ons verhouding met die Here elke dag dieselfde is nie. Dat ons elke dag eweveel vertrou, dat ons elke dag ewe maklik vashou nie. Ons kan dit nie self doen nie. En daarom troos die Here ons ook nie met wat ons kan doen nie. Genadiglik troos hy ons deur weer vir ons te kom vertel dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Hy troos ons hier ons te kom leer om meer en meer staat te maak op dit wat hy in ons plek vir ons kom doen het. Van hoofstuk 4 tot by hoofstuk 10 in die Hebreërbrief gee die Here vir ons 'n verduideliking van wat ons Here Jesus vir ons kom doen het. En dan in ons teksverse gee hy 'n samenvatting daarvan. Daar's twee dele. Eerstens, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot in die heiligdom. Ons het dit nou reeds, en ons het dit tot in ewigheid, ons kan dit nie verloor nie. Ons toegang na God toe, kan nie teruggetrek word of gekanselleer word nie. Die ouer Afrikaanse vertaling sê, ons het vrymoedigheid om in te gaan tot in die heiligdom, om in te gaan tot by God. Maar het is meer as net 'n gevoel. Ons sê soms vir mekaar, hoor jy, as jy hulp nodig het, moet jy my net vra, ek doen dit graag, maar dan het ons nie altyd die vrymoedigheid om daai hulp te gaan vra wat aangebied is nie, want ons is te trots of te skaam of te wat ook al, ons wil nie pla nie. Maar as die Here hier sê, ons het vrymoedigheid om te mag inkom, dan is dit sterker as dit, dis, hy gee ons toestemming, hy gee aan ons die reg om te mag inkom, nie een reg wat ons self verdien het, nie een reg wat hy in ons skenk, toestemming wat hy vir ons gee. Ons toegang is nie afhanklik van hoe welkom ons voel nie. Ons toegang is afhanklik van God en van hom alleen. Dis hoekom dit vir ons kan troosvol wees. Die tweede deel van die troos wat die Here vir ons hierin duidelik maak, is dat hy Christus vir ons gee as ons groot hoëpriester. Ons kinders kan nou op hulle werkkaarte kyk, na die prentjie van die tempel hier rechts onder. Julle sal sien, daar is een groot kamer, en dan hang daar so een gordijn. Nou in die Bybel word die gordijn die voorhangsel genoem. En die voorhangsel, die gordijn het gekeer, dat mense nie mag helemaal ingaan, tot in die heilig, tot in die allerheiligste nie. Die speciaalste deel van die tempel. Want, God is heilig, God het glad nie sonde nie, God is silverskoon, as ons aan God denk, dan denk ons aan die kleer wit. En mense is vuil in hulle sonde, en daarom mag ons nie daar ingegaan het nie. Vooral by een keer per jaar, dan het die Here 'n hoëpriester daar ingestuur, wat 'n offer gaan bringe daar binne, wat dan die bloed van bulle of 'n lammetjie of van bokke daar binne gaan spat het op die altaar, en daar in die allerheiligste, sodat mense kan besef, sonde moet met die dood gestraf word. Dis ook omdat hulle bloed gebruik het. Maar nou weet ons, die Bybel sê dit, hierdie stuk wat ons gelees het, dat diere se bloed kan nie ons sonde wegvat nie. En daarom moes ons Here Jesus kom. Al die diere se bloed het gewys na sy bloed toe wat gevloei aan die kruis. En hy het ook nie nodig gehad om het weer en weer te doen. Elke jaar moes die hoëpriester ingaan en nog 'n dier gaan offer. Nou kon ons Here Jesus kom en eenmaal homself offer. En dit was genoeg vir almal se sonde. Dis hoekom die Bybel hom noem ons groot hoëpriester. En dis ons troos. Ons het vrye toegang na God toe. Ons mag ingaan na hom toe. En ons het ons Here Jesus as ons groot hoëpriester. Vers 14 sê, deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. En vers 18, waar die sondes vergewe is, is geen offer meer daarvoor nodig nie. Dis ons nuwe realiteit. Dis wat verander het in ons lewens. Ons het nou die voorreg om naby aan God te mag leef. En hy het vir ons gegee op 'n nuwe lewende weg. Hy het nie maar net vir ons 'n roete gegee na hom toe, iets wat ons moet soek soos met 'n padkaart en self by hom moet uitkom nie. Hy het vir ons, in ons verlosser, in ons Here Jesus, 'n lewende weg gegee, 'n verlosser wat ons kom soek en ons vind en ons inlei elke dag dieper en dieper in verhouding met ons Here in. Maak nie saak hoe ver ons van hom al weg is nie. Maak nie saak hoe diep ons verdwaal is of hoe stikkend ons lewens is nie. Ons verlosser kom vind ons, was ons skoon van ons sonde en deur sy gees laat hy ons groei en na altyd dieper wordende verhouding met hom. Dis immers die doel, hoekom ons gemaak is, om tot eer van God, naby aan hom te kan leef. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom die Here mense na sy beeld geskep het. En nou bring ons teksgedeelte ons by die punt om te vra, maar hoe gaan ons nou reageer op dit alles? Wat gaan ons doen met dit wat die Here gedoen het? Hy sê, ons het vrye toegang na hom toe. Maar baie keer voel ons te skuldig om nader te kom. Te swak, te bewus van al ons gebreke. Hy sê dat ons 'n groot hoëpriester het in ons Here Jesus wat namens ons betaal het. En tog is daar nog steeds soveel dele van ons lewens wat ons eerder self wil uitsorteer. Waarvoor ons eerder self wil betaal. Ons sê Jesus en dan gaan ons self aan om van daar af te probeer beter mense wees. Dink maar hoeveel keer sê ons goed soos, ja ek moet net eers bietjie my eie dinge uitsorteer, my eie lewe reg kry, voor ek die Here kan dien. Wat kan ek en jy uitsorteer? Wat kan ons heel maak, wat ons Here Jesus nie reeds kom heel maak het nie? As ons net na onsself en ons eie vermoëns kyk, as ons al ewig so in onsself ingekeer is, dan het ons niks anders as ons eie gebreke om na te kyk nie. En dan sien ons 'n ander wêreld as die wêreld wat God vir ons geskep het. Hy wil hê dat ons moet inkom na hom toe, dat ons moet gefokus leef na hom toe. Dat ons hom moet sien en wat hy vir ons gedoen het. As ons net op onsself gefokus bly, dan bly ons grootste realiteit. Daarom, nadat God ons herinner het wat hy als vir ons gedoen het, dat ons mag ingaan na hom toe, dat ons Christus as ons hoëpriester het, gee hy vir ons 3 opdragte. Die eerste een is in vers 22. Tree toe kom nader, gaan in deur hierdie weg, kom lewe, 'n lewe van aanbidding. Vers 22 sê, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Laat ons met alles wat ons doen en alles wat ons dink en alles wat ons is, met dit alles voor die Here leef, voor sy aangesig. Maar dan nie voor sy aangesig op 'n manier waar ons sê, ja, maar nou is ons bang, want nou sien die Here alles en net nou sien hy nou alles wat ons nie is nie en dan is ons in die moeilikheid nie. 'N lewe voor sy aangesig waar ons besef, maar dis vir ons goed, dis soos die son wat op ons skyn. Dis vir ons goed, dis vir ons 'n vreugde. Want dit gaan nie oor wat ons is en doen en kan doen of nie kan doen nie, dit gaan oor wat Christus namens ons gedoen het. En in 'n gehoorsaamheid aan dit, in navolging van dit, gee hy aan ons die reg om te mag naderkom. Om met vreugde voor en by ons Here te mag leef. En dis immers Christus wat hierdie dinge aan ons skenk. Ons mag maar net naderkom, omdat hy ons harte gereinig het met sy bloed. Omdat hy deur sy gees ons liggame skoon was. Omdat hy ons nuut gemaak het. Maar omdat ons nog in hierdie wêreld leef, kan ons onsself nie maar net gaan losmaak en sê, goed, ons is nou daar nie, want ons is nog in hierdie wêreld. Daar is nog steeds ons eie stikkind en ons eie gebrokenheid in die seerkry van die wêreld waarom ons leef. Daarom die tweede opdrag in vers 23. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. In ons swaarkry vandag, in die realiteit wat ons nou beleef, gee die Here vir ons sy gees om ons te oortuig en ons te laat vashou aan die Here. Aan die hoop wat ons bely. Ons bely toch dat ons vrye toegang na God het, dat ons 'n hoëpriester het wat namens ons betaal het. En die Gees help ons om in dit te leef ten spyte van ons omstandighede. Het is die Gees wat ons kom oortuig en vir ons kom leer dat die Here nooit nader aan ons gaan wees as wat hy vandag aan ons is nie. Want hy leef reeds in ons. Hy gaan nooit vir ons liever wees as wat hy vandag reeds is nie. Want hy klaar sy liefde volmaak aan die kruis vir ons bewys. Hierdie dinge staan vas, dis verlossingsfeite. Dit staan vas, ewig geplant in wie God is. Of het met ons goed gaan en of het met ons sleg gaan, dit staan vas. En ons word opgeroep om aan dit vas te hou, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Want hy verander nie. Het is ons wat moet besef, dat hierdie eintlik die realiteit is. Het is ons wat eendag sal sien, dat sy liefde genoeg is. Dat hy so nawe is, soos wat hy sê. Het is die eerste twee opdragte. Laat ons ingaan na God toe, en laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Die derde opdrag in vers 24, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Die ouer vertaling sê, laat ons op mekaar ag gee. In die Engels van die vertaling sê, let's consider one another. Dis in ons saamwees, wat ons 'n dieper besef kry, van alles wat Christus vir ons gedoen het. Van die feit dat ons verhouding met hom herstel is, en dat ons in sy teenwoordigheid leef. Die kerk as geloofsgemeenskap, is die ruimte, waar dit wat Christus vir ons gedoen het, sigbaar word. Ons kan baie praat oor hoe lief God ons is, het, oor hoe naby hy ons aan hom gebring het. Maar dit is eintlik eers in 'n geloofsgemeenskap waar ons dit in praktiese dade kan voel en ervaar. Ja, dit is die Here wat my vang in my nood, maar hy gebruik mensehande, die hande van my medegelowiges, die mense wat hy om my kon neersit het, sodat ek iets anders as in die wêreld kan beleef. Sodat ek kan beleef hoe mense leef wat gemotiveer word, wat begeester word, wat gedryf word deur sy liefde wat in ons leef. Elkeen van ons kan dink aan mense wat nie noodwendig naby aan die Here leef nie. Dis selfs mense in jou gesin of in jou familie. Ons word hier opgeroep om na mekaar om te sien, om ag te gee op mekaar. om aan mekaar te dink en kreatief te gaan dink, hoe kan ons hierdie mense nader trek deur die liefde van ons Here aan hulle te gaan bewys. En dan niemand net nader trek aan ons nie. Dit gaan nie net oor kerk nie. Dit gaan oor nader trek sodat hulle bemoedig kan word deur die feit dat ons vrye toegang het na God. Dat ons 'n hoëpriester het wat in ons plek betaal het. Dat ons die voorreg het om in die teenwoordigheid van die lewende God te leef. Dis waar naartoe ons mekaar moet voortdurend nader trek en saamvat. As ons vanoggend sien hoe klein Janke gedoop word, dan weet ons dat die feit dat sy gedoop is nie beteken dat sy nie gaan seer kry in hierdie lewe nie. Wat ons wel weet, want dis wat die Here vir ons wys deur hierdie sakrament, is dat sy seun ook vir haar gesterf het en opgestaan het. Dat sy ook vrye toegang na hom toe het, dat sy ook 'n hoëpriester het wat namens haar betaal het vir haar sonde. Daarom Laurens en Liesel, vir julle twee, is dit die verantwoordelikheid wat julle het. En ons as 'n gemeente moet julle bystaan. Ons gaan dit ook beloof saam met julle vanoggend. Dat julle hierdie dogtertjie sal grootmaak met die besef dat daar niks is wat haar weghou of wegkeer van haar Here af nie. Sy hoef nooit haar Here se liefde te verdien nie. Want sy het 'n verlosser. Sy het ons Here Jesus, wat het namens haar verdien het, wat het aan haar skenk. Ja, sy is ook in sonde ontvanging gebore soos ons allemaal. Sy gaan ook verkeerde dinge doen, sy gaan ook val in haar lewe. Maar vanoggend kom bevestig die Here aan ons en op, aan haar en opnuut weer aan ons, dat ons verlosser leef. Dat Jesus Christus in hierdie wêreld ingekom het, om namens ons te kom betaal vir ons sonde. Laat ons daarom tot God nader. Laat ons daarom vashou aan die hoop wat ons bely. Laat ons daarom omsien na mekaar. Want ons het 'n voorreg groter as die stikkend wat ons is. Ons het 'n voorreg groter as die gebrokenheid wat ons beleef, die swaar kry en die hartseer. Ons het in Christus die voorreg om naby aan die lewende God te leef. Amen. Ons skrifgedeelte roep ons op tot geloofsbelydenis. Kom ons doen dit nou. Ek gaan vra dat u saam met my staan en dat ons uit die 21ste artikel van die Nederlandse geloofsbelydenis saam 'n belydenis doen oor spesifiek die werk wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. Kom ons staan. Ons glo dat Jesus Christus kragtens sy eed 'n ewige hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek. Hy het homself in ons naam voor sy Vader gestel om sy toorn met volledige betaling te stil deur homself aan die kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort, soos die profete dit voorspel het. Want daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, op die seun van God was, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom, dat hy soos 'n lam na die slagplek gelei en by die misdadigers gereken is. Ons glo dat hy as misdadiger deur Pontius Pilatus veroordeel is, al het die hom eers onskuldig verklaar. Hy het teruggegee wat hy nie geroof het nie. Hy het na liggaam en siel as regverdige vir onregverdiges gelei. Hy het die verskriklike straf wat ons sondes verdien ervaar, sodat sy sweet soos bloedruppels geword het, wat op die grond val. Hy het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit alles het hy terwille van die vergewing van ons sondes gelei. Ons sê daarom tereg saam met die apostel Paulus, dat ons met julle oor niks anders praat nie, as oor Jesus Christus, en wel oor hom, die gekruisigde, dat ons alles as waardeloos beskou, want om Christus Jesus ons Here te ken, oortref alles in waarde, dat ons volkome vertroosting in sy wonde vind, en dat ons nie enige ander middel hoef te soek of uit te dink, om ons met God te versoen nie, as slegs hierdie offerhande, wat net eenmaal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd volmaak word. Dit is dan ook die rede, waarom hy deur die engel van God, Jesus, dit is verlosser genoem is, want hy sou sy volk van hulle sondes verlos.